Evrei, capitolul 11, începem citirea de la versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Amin. Vă rog să ocupați locul. Fără îndoială că două dintre cele mai proeminente figuri din Vechiul Testament sunt Avram și Moise. Nu este o surpriză de aceea că autorul epistolei către evrei se îndreaptă spre aceste modele de credință și chiar zăbovește asupra lor. Evrei, capitolul 11, ne spune 5 lucruri pe care Avram le-a făcut prin credință. Iar apoi, atenția autorului se îndreaptă spre Moise, despre care face alte 5 afirmații care încep cu expresia prin credință. Relatarea despre Moise începe cu credința părinților săi și se încheie cu credința generațiilor care au urmat lui Moise. Și la fel ca noi toți, credința lui Moise a fost produsul influenței altora asupra lui, iar el, la rândul lui, i-a influențat mai apoi și pe ceilalți. Credința lui Moise folosește foarte mult scopului autorului, fiindcă epistola, ne aducem aminte, epistola se adresează în special evreilor creștini, îndemnându-i să nu-l abandoneze pe Hristos în favoarea lui Moise. Pentru că Moise, argumentează autorul epistolei către evrei, s-a aliniat lângă Hristos, chiar și atunci când a avut necazuri din cauza asta, iar dacă cititorii epistolei către evrei chiar doresc să urmeze exemplul lui Moise, atunci să o facă ca și creștini și nu ca evrei. Credința se face cunoscută întotdeauna prin alegerile pe care le face. Credința se face cunoscută întotdeauna prin alegerile pe care le face credința. Iar Moise este lăudat pentru alegerea pe care a făcut-o, după cum citim de la versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ca ocara lui Hristos, ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Este vorba aici despre binecunoscutul incident care s-a petrecut atunci când Moise a avut 40 de ani. Exod, capitolul 2, de la versetul 11. În acea parte de scriptură, citim că, la un moment dat, Moise a luat partea evreilor și nu partea egiptenilor. Și în felul acesta a pierdut statutul de fiu al fiicei lui Faraon. În vremea aceea, citim în Exodul capitolul 2, de la versetul 11, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. O întâmplare foarte, foarte cunoscută, nu-i așa? Faraon, ne aducem aminte puțin de istoria din Geneza, Faraon, din Geneza și din Exod, temându-se de numărul tot mai mare al evreilor, a decretat că toți copiii de parte bărbătească care se nășteau evreilor să fie omorâți. Așa că după nașterea lui, Moise a fost așezat într-un coșuleț de papură și i s-a dat drumul să plutească pe Nil, cu nădejdea că Dumnezeu se va îndura într-un fel, evident, miraculos, de micuțul Moise. Și într-adevăr, prin providența lui Dumnezeu, Moise a fost găsit, cu ghilimelele de rigoare, de către fiica lui Faraon și a crescut la curtea regală. Iar diaconul Ștefan, secole mai târziu, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, cu versetul 22, rezumă această perioadă spunând așa. rezumă avantajele acestei situații. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Ajungând la maturitate, se pare că Moise a avut de ales și a făcut o alegere care îi va marca destinul pentru totdeauna. Să se identifice cu robii, cu sclavii evrei, sau să se identifice cu supraveghetorii isprăvniceii egipteni. Aceasta este o alegere dictată de credință și implică un da și un nu. Aceasta este o alegere dictată de credință și implică un da și un nu. Oamenii ar vrea din toată puterea lor, cu toată puterea lor, să facă totul astăzi un mare da. Dacă spui nu la ceva, înseamnă că ești îngust. Dacă spui nu la ceva, înseamnă că ești negativist. Însă Moise știa că daul cere și un nu. A spus da identității sale de israelit, a spus da identității sale de evreu și a spus nu statutului de prinț al Egiptului, de fiu al fiicei lui Faraon și slujitor al zeilor Nilului. Aș vrea să ne amintim ce a lăsat Moise în urmă, luând partea poporului lui Dumnezeu. Mai întâi a lăsat gloria pământească și puterea. Zice la Evrei 11:24 că Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. N-a vrut să facă lucrul acesta. Dacă rămânea lângă tronul Egiptului, evident se alinia liniei sau divinității, după cum credeau egiptenii. Faraonul este de origine divină. Este zeu. Puterea, onorurile, cinstea erau toate ale lui de drept dacă rămânea în casa lui Faraon. După aceea, Moise a întors spatele plăcerilor păcatului care întotdeauna erau acolo, erau la îndemână, mai ales pentru o persoană atât de suspusă. Și trei, spune că a întors spatele bogățiilor sau comorilor Egiptului, care știm din cărțile de istorie că treceau dincolo de orice imaginație a unui om. Iată așadar ce lucruri mari a lăsat Moise în urmă și deci deducem că trebuie să fi fost ceva deosebit de atractiv care a îndepărtat ochii lui Moise de la aceste lucruri cu adevărat strălucitoare. Putere, faimă, influență, plăceri și bogăție cât încăpeau. Ceva mai important i-a atras atenția însă lui Moise. Moise a dat, a lăsat, a lepădat toate aceste lucruri pentru două. Primul pentru privilegiul de a suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu. A lăsat toate astea pentru privilegiul de a suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu și doi, a lăsat toate aceste lucruri ca să împărtășească ocara lui Hristos. Asta a fost alegerea făcută de Moise. Alegerea pe care a făcut-o el nu i-a adus nicio răsplată imediată. Nu era nimic, absolut nimic de câștigat, dimpotrivă era totul de pierdut. Tot. Probabil că cei din jur i-au făcut așa. Nebun. Prost. Ce reclamă pentru creștinism. Așa? Însă este o reclamă adevărată. Însă este o reclamă perfect adevărată. Adeseori creștinii fac evangelizare spunând celorlalți cât de minunat este să fii credincios. Însă Moise prezintă imaginea adevărată a creștinismului. Ca să fii creștin trebuie să te lepezi de lume și să îmbrățișezi crucea. A venit odată un învățător al legii la Iisus Hristos și i-a spus: Doamne, mă duc după tine oriunde vei merge tu. La care Domnul Iisus i-a răspuns în felul următor, în Matei, capitolul 8, cu versetul 20. Vulpile au vizuit. Păsările cerului au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. De aceea i-a îndemnat de nenumărate ori pe ucenici să socotească costul uceniciei, costul urmării lui Hristos, spunând în Luca, capitolul 14, cu versetul 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Alegerea lui Moise este alegerea pe care toți trebuie să o facem ca să-L urmăm pe Iisus. Plăcerile și comorile Egiptului sau suferința împreună cu poporul lui Dumnezeu și părtășia la ocara și la crucea lui Hristos. Însă, dragii mei, pierderile de acum trec sau nu trec nerecompensate, pentru că dobândim pace spirituală și nespuse bogății mai târziu. Alegerea lui Moise l-a costat onorurile din partea oamenilor. Însă alegerea lui Moise a adus onoare, cinste lui Dumnezeu, așa cum am citit în pasajul din această dimineață. Orice poziție socială, spunea un comentator, orice poziție socială ar fi avut Moise în societatea egipteană, acum am fi știut de el doar după numele unei mumii aflate probabil în muzeul, în British Museum din Londra. Însă, dragii mei, noi știm despre Moise din galeria eroilor credinței. Din galeria eroilor credinței în Dumnezeu. Unde s-a scris și se scrie o altă carte de aducere aminte. Dar bineînțeles că întrebarea este, ce îl face pe un om să facă o astfel de alegere? Pasajul de astăzi ne spune că prin credință, capitolul 11 din Evrei este eminamente un capitol al credinței. Prin credință, zice autorul epistolei, Moise a ales suferința în locul puterii și a plăcerii. A ales Israelul în locul Egiptului. Prin credință a făcut toate astea. Și când oamenii întâlnesc alegeri ca lui Moise, sau citesc despre alegerea făcută de Moise, îi atribuie cu totul și cu totul alte motivații. Dar nu există alte motivații credibile care să explice ceea ce a făcut Moise. De exemplu, unii pot să spună și spun, încercând să explice alegerea făcută de Moise, a fost vorba acolo de o legătură de sânge. Nu cred că sângele poate să facă pe cineva să coboare de la statutul de prinț la statutul de cerșetor și să dai cu piciorul la toate lucrurile care le știm. Ca să nu mai vorbim de faptul că Sfânta Scriptură nu menționează acest motiv. Alții zic, cred că Moise a fost un tip cam excentric. Însă toate datele biblice arată spre o altă direcție. Moise a fost un om deosebit printre egipteni, respectat foarte mult la curtea regală, zice autorul puternic, în fapte și în cuvinte. Nu era un tip care să uita lumea așa lângă el, săracul, și zâmbea și lăsa să treacă mai departe. Asta e Moise, ce să faci? Oh, nu, nu, nu. Lumea lua aminte la ce făcea și la ce spunea Moise. Alții spun, Moise a fost un idealist. Și la un moment dat l-a luat val. S-a entuziasmat un pic mai tare și a ieșit ce a ieșit. Asta este. Probabil o fi fost așa, însă aduceți-vă aminte că a avut 40 de ani la dispoziție ca să se gândească și să se răzgândească cu privire la ceea ce a făcut. Și în 40 de ani și după aceea, în viața lui următoare, nu citim că ar fi avut o umbră de regret pentru ceea ce a făcut atunci în pustiu, omorând egipteanul. Nici vorbă. Absolut deloc. Și atunci o întrebare este bună. Dar ce l-a făcut să aleagă în felul ăsta? Și singurul răspuns este cel dat de Epistola către Evrei, capitolul 11. Prin credință. Bun. Și te întrebi, dar ce a crezut Moise? Prin credință, prin credință. Dar ce a crezut Moise? În principal a crezut că israeliții, chiar dacă erau robi la faraon, erau poporul lui Dumnezeu. A înțeles și că egiptenii, chiar dacă se bucurau de putere, faimă și de bogăție, erau dușmanii lui Dumnezeu. A înțeles că plăcerile egiptenilor erau păcătoase și că suferințele evreilor erau sfinte. Asta înseamnă că Moise l-a cunoscut pe Dumnezeul lui Israel, pe Jehova, ca fiind adevăratul Dumnezeu, iar toți idolii Nilului nu erau decât niște bucăți de lemn sau de piatră în ochii lui Moise, cu toate că învățase probabil la orele de religie toate lucrurile și toți zeii și cum se făceau toate lucrurile acolo. Și atunci a știut că e mai bine să fii numărat în poporul lui Dumnezeu chiar dacă treci prin suferințe. Faraon a ordonat uciderea băieților. Așa că Amram și Iochebed, părinții lui Moise, l-au ascuns 3 luni, fără să se teamă, zice, de porunca împăratului. Versetul 23 spune că au făcut asta fiindcă au văzut că era un copil deosebit. În grecește zice că era frumos și bine traduce Cornilescu. De aceea și-au riscat viața. Amram și Iochebed au fost motivați de ceva mai mult decât de simpla, normala dragoste părintească. Au crezut din toată inima lor că Dumnezeu le-a dat un copil special, un copil deosebit. Și un detaliu care ne conduce spre această idee că părinții lui Moise au știut că s-a născut Eliberatorul, este că, și bineînțeles că i-au spus mai târziu, îl găsim în Faptele Apostolilor, în cuvântarea lui Ștefan, în Fapte 7:25, când Ștefan, diaconul, vorbește despre uciderea egipteanului de către Moise și spune în felul următor. Credea Moise că frații lui, evreii care erau oprimați de Faraon, vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea. Dar n-au priceput. Foarte probabil că Moise a primit această credință de la părinții lui, în special prin mama lui, care ajunsese prin providența lui Dumnezeu să-i fie doică în palatul lui Faraon. Însă, chiar fiind în casa lui Faraon, credința lui Moise cred că a fost întărită de providența lui Dumnezeu. Pentru că una din marile probleme de stat ale Egiptului era creșterea numărului de evrei. Sau în cuvintele din 1939, problema evreiască. Evreii întotdeauna au fost o problemă. Faraon s-a confruntat cu ea. Și de aceea Faraon a încercat să-l omoare pe Moise și generația lui, fiindcă aceștia evrei, adică se mulțeau ca nisipul de pe malul mării, ca stelele cerului, după promisiunea făcută de Dumnezeu. Și cartea Exodul începe exact cu această problemă, ea fiind descrisă de însuși Faraon. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească, ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și ei cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Exod capitolul 1, versetul 9 și 10. Oare de câte ori a auzit Moise această problemă enunțată în palatul regal, sau la școlile pe care le-a frecventat. Probabil că a participat la nenumărate seminarii pe această temă, problema evreiască, învățând cum să-i subjuge și mai mult, dar se pare că nicio rețetă nu funcționa. Probabil că mai auzise de la mama sa despre promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o Israelului că va intra într-o țară bogată, în țara promisă. Cert este că Dumnezeu a avut grijă ca această credință a lui Moise să crească, conștient fiind de identitatea lui și crezând în promisiunile lui Dumnezeu. Și așa a crezut în Dumnezeu și s-a identificat cu poporul lui Dumnezeu. Am văzut în Evrei, capitolul 11, până acum, nenumărate exemple ale relației, legăturii dintre credință și fapte. Întotdeauna credința lucrează, așa cum am văzut și în exemplul lui Noe. Credința lui Noe, că va veni potopul, a pus în mișcare toporul, fierăstrăul și ciocanele pe care le avea Noe. Avram, la rândul lui, a crezut promisiunea lui Dumnezeu și de aceea, așa cum am citit de dimineață, l-a adus ca jertfă pe Isaac, la porunca lui Dumnezeu, iar Moise a avut și el credință, iar această credință citim că a socotit și apoi a trecut la acțiune. Credința lui Moise, zice, a socotit, a calculat. Și apoi a trecut la acțiune. Acțiunea întreprinsă de Moise a rezultat în urma calculului credinței. Zice la versetul 25 în felul următor. A vrut. Iar versetul 26 spune că socotea. A calculat. S-a uitat. A văzut care sunt datele problemei. A comparat, a măsurat și a zis pe aici. Așa. Credința lui Moise
socotea ocara lui Hristos, socotea, calcula ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și astfel Moise devine un alt mare exemplu al credinței din Evrei, capitolul 11 cu versetul 6. Credința care crede că Dumnezeu răsplătește pe cei ce-L caută. Moise voia cei mai buni, ca și noi de altfel. Iar credința lui a socotit că necazurile de acum sunt mai bune decât plăcerile. Că ocara lui Hristos este mai de preț decât comorile Egiptului. Le-a pus una lângă cealaltă. Și prin credință a ales contrar vederii.
Pentru că, uitându-te la cele două, bineînțeles, vederea zice și ochii fizici spun, păi, bogățiile Egiptului sunt mai de preț, domne, decât biciurile isprăvniceilor egipteni pe spatele evreilor. Moise a privit onoarea de a fi fiul fiicei lui Faraon și prin credință a văzut că asta înseamnă apostazie față de Dumnezeu. A fi fiul fiicei lui Faraon însemna tronul și coroana Egiptului, dar însemna și pierderea statutului de evreu și deci pierderea legământului cu Dumnezeu. Așa că prin credință Moise a socotit între Faraon și Dumnezeu. Pe baza acestei socoteli, el a făcut alegerea. În mod asemănător a privit la plăcerile de la curtea lui Faraon, plăcerile păcatului. Ele duceau la păcat, ruinau sufletul și dezonorau pe Dumnezeu. Dar Moise a zis, mai bine să sufere și să asculte de Dumnezeu decât să o ducă bine, însă în păcat. Socotind în felul acesta, a fost gata să se lepede de viața de plăceri. Exact același lucru este valabil și pentru marea bogăție care ar fi fost a lui dacă continua pe linia prinților Egiptului. Alea erau însă comori pământești, temporare și nu se comparau nicio clipă cu bogățiile spirituale și eterne care vin prin credința în Dumnezeul lui Israel. Bineînțeles că și atunci și astăzi, de-a lungul istoriei, au fost oameni care au privit alegerea făcută de Moise și au zis, ce prost! Ce prost! Să ai lumea la picioare. Asta este expresia românească. Adică să ai tot. Să ai lumea la picioare. Bani, putere, cinste, plăceri și să le dai cu piciorul. Cei mai mulți oameni încearcă din răzputeri să dobândească lucrurile astea. Se dau peste cap ca să facă rost de măcar unul, de bani, sau de putere, sau de influență, sau de plăceri. Măcar ceva. Iar Moise le-a avut pe toate la dispoziția lui și a dat cu piciorul la toate. Ce prostie! Așa. V-ați întrebat, ce-ar spune Moise la asta? Ce-ar spune Moise la asta? Și cred că ar rosti două cuvinte menționate în versetul 26. Comorile Egiptului. La ce comori a dat el cu piciorul? Erau comorile Egiptului pe care le-a comparat însă cu bogățiile lui Dumnezeu. Și cred că Moise ar mai adăuga și alte două cuvinte sau câteva cuvinte din versetul 25. Plăcerile de o clipă. Aceste plăceri dureau scurtă vreme în comparație cu bogățiile veșnice ale Dumnezeu. Așa a calculat credința lui Moise și dacă înțelegem motivația sau motivul lui, atunci nu ne mai mirăm de alegerea pe care a făcut-o Moise. Iar mai târziu, Apostolul Pavel va spune în felul următor. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. La Romani, capitolul 8, versetul 18. Credința i-a arătat lui Moise o coroană care nu se vestejește. O glorie care strălucește, luminată de lumina cerească de la Dumnezeu. Credința i-a arătat lui Moise cum să socotească suferințele poporului lui Dumnezeu. Credința i-a arătat lui Moise că suferința nu-i cel mai mare rău în această lume.
Pentru că ea înseamnă școala lui Dumnezeu în care El își educă copiii pentru glorie. Pentru că suferința înseamnă medicamentul pentru curățirea răului. Pentru că suferința este furnalul care îndepărtează zgura de pe aur. Pentru că suferința este cuțitul care taie legăturile noastre cu lumea de aici. Moise a privit mai departe și a văzut cu ochii credinței cum se prăbușesc împărățiile pământului, cum bogățiile acestei lumi dispar și cum plăcerile acestei lumi duc la judecată și la moarte veșnică. Și l-a văzut în același timp pe Hristos și pe mica lui turmă, îndurând până la capăt. A văzut gloria cerească viitoare care îi așteaptă pe copiii lui Dumnezeu. Asta a arătat credința lui Moise care privea la împărățiile acestei lumi, la plăcerile și la comorile de pe malul Nilului. Ce crede credința ta atunci când tu privești în jurul tău? Ce vede credința ta când privești în jurul tău? Vezi lucruri care musai să le ai? Vezi lucruri de care neapărat trebuie să te bucuri, că altfel mori? Vede suferința poporului lui Dumnezeu și se ferește de ea? O ocolește? Se ascunde? Dacă vezi toate lucrurile astea, înseamnă că vezi cu alți ochi decât ai credinței lui Moise. Și evident, răsplata va fi diferită de răsplata lui Moise. Poate Moise gândea diferit. Poate că a avut gânduri ca să mai rămână mai departe egiptean, să-și suprime cumva convingerile, să le țină în interiorul lui, să-și îngroape genealogia, adică să-și curețe dosarul și să-și ajute poporul din interior. Adică să fie ca și aceia care stau acolo unde nu le este locul. Nu o să dau exemple din contemporaneitate, o să dau numai exemplul lui Lot care stătea la poarta Sodomei. Nu avea ce să caute Lot acolo. Dar el stătea, că îi plăcea. Acest mit, dragii mei, al influenței din interior, îi ademenește pe foarte mulți credincioși și în vremea de astăzi. Da, spun mulți credincioși, e adevărat că sunt asociat cu necredința. Da, e adevărat că sunt asociat cu nedreptatea. Da, e adevărat că sunt asociat uneori chiar cu răul. Dar, pentru binele care îl pot face din poziția asta, merită să-mi sacrific sufletul și conștiința. Moise n-a raționat așa. Poate Moise și-a amintit și de exemplul lui Iosif de dinaintea lui care a rămas la curtea regală a lui Faraon fără să păcătuiască. Însă Moise știa că situația lui era total diferită. Vremurile erau diferite și de aceea conștiința lui Moise a strigat împotriva unei astfel de asocieri. Uneori credincioșii sunt chemați să slujească în instituții lumești și păcătoase. Amintiți-vă de Obadia, care i-a scăpat pe profeții Domnului, fiind șambelanul regelui Ahab, o culme a răului în Israel. Dar a slujit acolo cu multă teamă și mai ales cu riscul vieții. Amintiți-vă de Daniel, care a slujit în Babilon, nu în plăcerile păcatului, ci în groapa cu lei. Și cu inima întoarsă spre Ierusalim tot timpul. Unii credincioși sunt chemați să slujească pe faraonii acestei lumi. Alegerile care stau în fața lor nu sunt la fel de clare ca și cea a lui Moise, fiindcă pe vremea aceea faraon reprezenta tot ce era mai rău în lume. Organizațiile în care activează creștinii diferă de multe ori în evlavia scopurilor și a mijloacelor pe care le folosesc. Ca și Moise, fiecare credincios trebuie să se întrebe dacă prin ceea ce face slujește și onorează pe Dumnezeu sau îl trădează și îl compromite pe Dumnezeu, dacă îi slujește pe oameni sau îi compromite sau îi exploatează pe acești oameni. Hristos ne cheamă să fim sarea pământului. Și asta înseamnă, bineînțeles, să lucrăm în instituțiile acestor faraoni din această lume, în instituțiile pământești. Dar în același timp tot Hristos ne avertizează ca nu cumva în acest proces să ne pierdem gustul de a săra. În cazul lui Moise, cunoscând vremea lui și inima lui, credința lui l-a îndemnat la un pas radical. Împotriva lumii și pentru Dumnezeu. Cred că Moise era suficient de deștept, nativ și instruit ca să găsească o variantă de compromis. Cred că îi stătea la îndemână să facă lucrul ăsta. Și ideea era să reducă cumva din costul acestei separări radicale și evident neplăcute și costisitoare și dezavantajoase total pentru el. La urmă urmei, n-au fost atâția evrei care au slujit pe la curțile împăraților, despre care citim în istorie. Cum ar fi fost să fie Moise evreul de la curtea lui Faraon? Numai că el știa că Domnul Israelului este Dumnezeu cel adevărat și că trebuia să-l slujească numai pe el și nu pe Dumnezeii Egiptului. Dacă evreii erau poporul lui, atunci Moise nu mai trebuia să poarte culorile Egiptului și ale egiptenilor. Dacă sclavia era chemarea lui, atunci Moise nu mai trebuia să caute plăcere și putere. Aceasta a fost chemarea lui Dumnezeu pentru situația specifică a lui Moise. Oricum am dau, oricum am învârtit-o, până la urmă ajungem la o anumită idee importantă. Și anume, la a face o observație importantă. Trebuie să ne dăm seama, să realizăm cât de tare lovește felul de gândire a lui Moise în mentalitatea vremii de astăzi. Care este o epocă a toleranței, a credinței și a lui da și a lui nu împreună, la oaltă. Spre cinstea lui Moise însă, n-au existat jumătăți de măsură, nu s-au uitat înapoi peste umăr la cetatea păcatului și a plăcerii pe care trebuia să o părăsească. El a știut ceea ce Iacov a scris mult mai târziu, că Dumnezeu nu răsplătește pe cei cu inima împărțită. Și prin credință Moise a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Aș vrea să privim o clipă la afirmația despre Moise și ocara lui Hristos. În ce sens putem spune că Moise a crezut în Isus? Care, așa cum știm, a venit atât de multe secole după Moise, mult mai târziu. Acesta este un punct important pentru autorul epistolei către evrei, fiindcă scopul principal al epistolei era să-i motiveze pe evreii creștini să urmeze exemplul lui Moise de a suferi pentru numele lui Hristos. Ce legătură are Moise cu Isus Hristos? Sunt mai multe moduri de a ne gândi la Moise care privește la Hristos. Și primul, fiind acela de a recunoaște paralela dintre poporul lui Dumnezeu și Hristos însuși. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 26, suferința poporului lui Dumnezeu este aceeași, la fel, este paralelă, este egală cu ocara lui Hristos. Poate autorul epistolei către evrei o fi avut în minte o parte din Psalmul 89. Adu-ți aminte, Doamne, zice psalmistul, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne. De ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Psalmul 89, versetul 50 și 51. Unsul, dragii mei, este Hristos. Însă psalmul este aplicat nu lui Isus, ci se aplică poporului lui Dumnezeu. Dar observați cum cele două entități sunt alăturate. Suferințele poporului și ocara lui Hristos.
Moise n-a ales suferința pur și simplu.
Oh, nu. Ci Moise a ales suferința alături de poporul lui Dumnezeu.
Diferența?
Oh, diferența este enormă. Este diferența dintre tristețe și bucurie. Este diferența dintre pierdere și câștig. Suferința cu poporul lui Dumnezeu este total diferită de suferința simplă. Înseamnă suferința, spunea Spurgeon, într-o companie absolut glorioasă. Cu poporul lui Dumnezeu. Iată locul unde trebuie să fie fiecare creștin. Fiindcă acolo lucrează Dumnezeu întotdeauna spre bine. Acolo se găsește harul. Acolo răsar flori în pustiu. Acolo curge râul vieții în cetatea lui Dumnezeu. Iar pentru credincioși, cu poporul lui Dumnezeu este întotdeauna locul unde trebuie să fie. Este locul de care aparțin. Este locul pe care trebuie să-l aleagă. Dacă vom fi robi cu poporul Domnului în Egipt, slavă Domnului. Dacă vom fi înălțați, îndrăgătorii, împreună cu poporul lui Dumnezeu, slavă Domnului. Împreună cu poporul Domnului. Ăsta este un mod de a privi la felul în care Moise a împărtășit ocara lui Hristos. Însă pentru autorul epistolei către evrei, Hristos înseamnă Domnul Iisus Hristos. Adică credința lui Moise a fost în Iisus. Și evangheliile spun foarte clar lucrul acesta. Amintiți-vă de acel episod când Natanael l-a adus pe fratele său Filip la Iisus și a spus în felul următor. Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Ioan capitolul 1, versetul 45. Iar mai târziu Domnul Iisus Hristos a spus evreilor, căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine. Pentru că el, Moise, adică a scris despre mine. Amintiți-vă de asemenea de celebrul episod de pe muntele Transfigurării, pe muntele Schimbării la față. Când împreună cu Hristos și cu Elie a stat Moise și au vorbit despre viitorul exod al lui Hristos. Multe din ceea ce știa Moise despre Hristos au venit în urma deciziei sale de a părăsi casa lui Faraon. Și a știut ceva foarte important. Că Dumnezeu va trimite un mântuitor care să aducă împărăția lui. De el s-a ascultat, a spus în Deuteronom. Moise a spus asta. Și prin credință, Moise a știut că înainte de cunună vine crucea. Ocara lui Moise, dragii mei, a fost aceeași cu ocara lui Hristos. Și asta, sau ea se potrivește perfect pe modelul pe care mai târziu Hristos îl va desăvârși prin ascultare și prin suferință. Moise știa că premiile acestei lumi nu erau comparabile cu răsplata ultimă venită de la Dumnezeu. Și de aceea a ales calea părtășiei cu Hristos și cu suferințele lui. Același Domn și Mântuitor Iisus Hristos spune în Matei capitolul 5 de la versetul 11 în felul următor. Ferice va fi de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Aceasta a fost alegerea făcută de Moise și aceasta a fost răsplata pe care el a avut-o în vedere. Și astfel, poate să spună și Moise împreună cu apostolul Pavel, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Aceasta este alegerea pe care fiecare dintre noi trebuie să o facem și credința ne va da înțelepciunea necesară să facem această alegere. Domnul Iisus Hristos a spus la Matei capitolul 10 cu versetul 32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cerul. Al recunoaște pe Hristos este costisitor. Întotdeauna este costisitor. Înseamnă nu numai un da pentru Hristos, ci înseamnă și un da pentru a suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu, înseamnă un da pentru a îmbrățișa o cara acestei lupi. Și mai înseamnă, în același timp, și un nu, fiindcă amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Atât daul, cât și nuul credinței în Hristos vor fi răsplătite din belșug, fiindcă, dragii mei, Hristos este o bogăție mai mare decât toate comorile și bogățiile Egiptului acestei lumi. De aceea, să privim în această dimineață la această alegere pe care a vrut să o facă Moise, socotind între împărăția acestei lumi, între răsplătirile acestei lumi și împărăția lui Dumnezeu și răsplata care vine de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune fiecăruia dintre noi prin credința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin.